Picha namba 15. Kamora mora mane jo Kristo dhi e kinde ni, ne gibedo jogo machiwo neno kendo mayalo wach Nyasaye gi jing'o. Jotend kanisa Jerusalem nowinjo ma, kendo ne gioro Barnaba mondo dhi okonye. Barnaba noneno ka tije mag kanisa bedo mang'eny ahinya kuome, bang'e nokwayo Paulo mondo bi okonye. Chieng' moro, jotend jo Kristo ne lemo kanyachiel, kendo chuny mar duond Nyasaye nowuoyo nigi kawacho nigi niya, an gi tich maduong' kendo maber ahinya ma Paulo gi Barnaba onego timna. Adwaro un jo Kristo mondo uor ja ariyo gi oko mondo dhi oti tijani. Pichani unyalo neno ka jotelo mag jo Kristo keto lwetegi e wi jomoko kogo chonggi piny mondo giti tij Nyasaye. Paulo gi Barnaba ne ok odhi piyo piyo mondo giyal giwegi kendgi oko. Jo Kristo manodak e dala mar Antioch nodhi kodgi kanyakla. Oho, oka awacho ni jogo nodhi kodgi ka giwuotho gi tiendegi kendo ka gidhi tiyo tijno, ta awacho ni yani, ne giparogi e lemo kendo ne giketogi e nyim Nyasaye ni mondo otagi e yoregi duto mane gidhi timo. Ne ging'iyo gik moko duto mane chandogi e ngimagi, mane gireso magi mondo tijgi ochop kare. Osiepena, wan jo Kristo mandalogi, onego watim mana tich makamani. Onego waor jotich Nyasaye ma jo misen kuonde duto mopogore opogore kwaluwo bang'gi e yor konyogi gi yore machandogi. Wach Nyasaye wacho niya, jotich Nyasaye duto nyaka dhi oko mati tich Nyasaye kaka owinjore. Ni mana jomoko matin kende? Kata kamano winjuru, Nyasaye yiero jomoko motegno kendo manok mondo dhi oti tije mar keyo wachne e yo makare. Kendo onego waor jogi moyiergi mondo dhi oti tich Nyasaye kwariwo gi lwedo e yor kony kendo e yor res mondo tijno chop kare. Kanisa mari to be timo tijni? Ok en tij joma welo ma oko mondo oti tij Nyasaye to wan to wantie. En tijwa bende ni wakonyre kodgi kanyakla. Bende en tijwa nyaka wane ni to yore machandogi kaka dhano waresogie.